galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin arbaca bisha diseembarna waa lix sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somali com. Idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: sarkaal ka tirsan booliska magaalada Gaalkacyo oo ku dhintay qarax loogu xidhay baabuurkiisa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Puntland oo sheegtay in abaaro ay mar kale fara ba'an ku hayaan dadka ku nool deegaanada Puntland hoostaga qaarkood.
Waxaa noogu baaqaynaa cid kasta oo wax u qaban karta ama qayb ka qaadan karta dhibaatada ka jirta gobollada Puntland inay qaybteeda qaadato. Baan ku xofsoodaa dhammaan adduunka, hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga, ganacsatada, dadweynaha, kaaliyadaha dibadda.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
Saantii dhaqaaqda hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa jiifin.
sidoo kalena waxaanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa maanta inuu ku dhawaaqay in Mareykanka uu Jerusalem u aqoonsan yahay caasimadda Israel, wuxuuna safaaradda Mareykanka ka soo rari doonaa magaalada Tel Aviv. Go'aankan ayaa la filayaa inuu caro xoogan ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta. Hase yeeshee, aqalka cad waxa uu sheegay in Trump uu aqoonsanayo keliya arrinta taariikhi ah oo waddada xaqiiqo ah markaasi saaran. Go'aankan ka hor ayuu Trump qadka telefoonka kula xiriiray shan ka mid ah madaxda Bariga Dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabada uu qaadayo, waxaana ay kala yihiin ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, boqorka Jordan Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdifataax Al Siisi, iyo boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Trump uu madaxdaasi u sheegay in go'aan ay ka tahay inuu sare u sii qaado wadahadallada Falastiiniyiinta Israa'iiliyiinta. Dalalka carabta ayaa horey uga digay tallaabada Trump. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan, Ayman Safadi, ayaa sheegay inuu u sheegay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Rex Tillerson, cawaaqib khatar leh oo ka dhalan kara haddii Mareykanka uu Jerusalem u aqoonsado caasimadda Israel. Go'aanka noocaasi ah wuxuu ku cin doonaa, buu yidhi, caro ka dhacda dalalka carabta iyo xiisad halis gelin karta dadaalada nabadeed.
Wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jr. ayaa lagu wadaa inuu kulan albaabada u xidhan yihiin uu ku hortago arbacadan maanta guddida garsoorka aqalka sharci dejinta Mareykanka, iyadoo ay wadaan baaritaan la xidhiidha faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ee sannadkii hore. Donald Trump Jr. ayaa kulankan oo kale guddida garsoorka aqalka senatka ku hortagay bishii Sebtembar, halkaasi oo ku dafiray in ololihii madaxtinimada ee aabihii uu Ruushku fara ku lahaa. Waxaa ka mid a waxyaabaha ay baadhayaan guddidan islamarkaana kulanka ka raadinayaan: kulan wiilkani uu sannad ka hore xilligii lagu jiray bartamihii ololaha doorashada uu ku yeeshay daarta Trump Tower ee magaalada New York oo ahayd xarunta ololaha iyo weliba ganacsiga madaxweynaha.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa maanta u codeeyay in laga joojiyo galaangalka iyo dhaqdhaqaaqa idaacadaha v o a, reediyaha lagu magacaabo Free Europe iyo Liberty Radio. Go'aanka aqalka Duuma waxa uu yimid maalin kadib markii wasiirka cadaaladda uu sagaal hay-adood oo warbaahineed oo ay dowladda Mareykanka maalgeliso u aqoonsado wakiillo shisheeye. Go'aankii shalay ayaa waxa uu ka doonayaa warbaahinta Mareykanka inay warbaahin kasta oo ay kula hadlayso dadka Ruushanka kuna sii deynayso qoraal, maqal iyo muuqaalba ay ku sheegaan in ay yihiin wakiilo shisheeye. Waxaa sidoo kale laga doonayaa inay gudbiyaan dhaqaalaha lagu maalgeliyo, ujeedadooda, iyo sida ay u bixiyaan lacagahaasi iyo cidda ay yihiin maamulayaashooda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Nauert ayaa u sheegtay wariyaasha shalay oo talaado ahayd in tallaabadaasi ay tahay mid qaldan, waxaana ay xustay in tallaabadaasi ay keeni karto in la dhibaateeyo wariyaasha Mareykanka. Tallaabada Moscow waxay jawaab u ahayd tallaabadii ay Washington bishii hore ay ku qasabtay warbaahinta lagu magacaabo RT ee uu kriminaalku maalgeliyo inay isku diiwaan geliyaan wakiilo shisheeye in ay yihiin, taasoo ku qasbaysay inay sheegaan xiriiradooda.
Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dalka Britain Lebanon oo ku eedaysan inay qorsheeyeen inay dilaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa magaalada London lagu soo taagay maxkamad. Saraakiisha ayaa sheegay in nimankan ay si hoose u qorsheeyeen inay weerar midiya ka fuliyaan Downing Street oo ah goobta ay sida rasmiga u degan tahay ra-iisul wasaare May. Warka shirqoolkan ayaa soo baxay wax yar kadib markii madaxa hay'adda sirdoonka gudaha ee dalkaasi MI5 Andrew Barker uu warbixin ka siiyey golaha wasiirada khatarta argagixisada, isla markaana wasiirada ku wargeliyey inay hay'addiisa ka hortagtay 9 weerar sanadkan, isagoo sidoo kalena wasiirada ku wargeliyey qorshahan inkastoo xogta warbaahinta aan la siinin saacado dhowr ah. Labada ruux ayaa magaalooyinka London iyo Birmingham ay kasoo qabteen toddobaadkii hore kooxaha kahortaga argagixisada. Sida ay sheegeen booliskuna mid ka mid ah ayaa ah 20 jir lagu magacaabo Naimrul Sakiriya Rahman oo ku eedaysan inuu diyaariyey argagixisanimo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigisteel waa VOA Washington. Sargaal ka tirsan booliiska maamulka Puntland ee gobolka Mudug ayaa ku dhintay qarax loogu xiray baabuurkiisa oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
Qaraxa oo ahaa mid ku xirnaa gaari uu watay sargaal ka tirsan ciidanka booliiska maamulka Puntland qaybta canshuuraha ee degmada Galkacyo ayaa ka dhacay waqooyiga Galkacyo, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Cali Ibrahim Cali oo ahaa sargaalkii gaariga watay. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee maamulka Puntland Aadan Nurqaal oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahiyay qaraxii uu ku geeriyooday Cali Ibraahim Cali Magafe. Waxaa kale oo uu sheegay in xoga ay heleen ciidanka booliiska gobolka Mudug ay sheegayaan inay jiraan kooxo kale oo doonaya in Galkacyo ay ka fuliyaan qaraxyo iyo dilal ay ku sugan yihiin magaalada. Hase ahaatee, ciidamada booliiska gobolka Mudug ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga.
Qarax baa marka dhacay in sargaal oo gurigiisa ka soo kacay oo gaari Chaser watay ayaa la qarxiyey markuu marayo hotel Galaxy hortiisa meel wax yar u jidhaadu 30 mitir u jidha. Baa qarax gaarigiisii isagoo keligii saaran lagu qarxiyey, ninkaasina waa dhintay. Allah u naxariisto. Waxaan leenahay naxariista jana Allah siiyo eheladiisa iyo ciidanka booliska iyo ummadda Soomaaliyeed sabr iyo iimaan Allah ka siiyo. Nimankaa sharoodayaalka ah waddanka wa ay ku jiraan sidaan xogta ku hayno, iyagoo isticmaalaya sida xogta aan ku helay qaraxyo iyo madax duubasho iyo miinooyin dhulka la dhigo intaba ayaan riboodka sirdoonka ku helaynaa. Haddana baaris baan ku jirnaa. Waxaana jecelahay meeshii ninkaa qaraxa looga soo xiray, haddeer ma caddayn karna anagu in guriga sida looga soo xiray iyo in looga soo xiray xafiisku ka shaqaynayay. Labadaas ma caddayn karna, laakiin baaris baan ku jirnaa. Insha allahu haddii Ilaahay imo, waxaa laga rajaynaynaa inaan helo cidii waxaas geysatay.
Ciidamada booliska maamulka Puntland iyo gobolka Mudug ayaa bilaabay howlgallo lagu baarayo sidii uu dhacay qaraxii lagu dilay Cali Magafe. Waxaa kale oo warar aan ka helnay laamaha amniga ay sheegayaan inay jiraan dad loo qaqabtay qaraxii maantay uu ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidanka booliska maamulka Puntland. Waxaana mas-uuliyadda dilka sargaalkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab oo dagaal xoogan uu kula jira maamulka Puntland. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
Galabuucana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal, ayaanu dalaynay meel kastoo aad joogtaanba. Maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxa ayna maamulka ka dalbadeen beesha caalamka gargaar cunto iyo weliba biyo abaaraha jira darteed. Sidaasi waxaa ku soo warramay ama waa ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Awil Maxamed Xirsi waa agaasimaha gurmadkiyo deeqaha ee wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana u warramay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray.
Guud ahaan Puntland horta abaaro badan baa ka dhacay oo isaba jooga ha ugu darnaato abaarta maanta haysa
saameyn intee la-ega ay abaartu leedahay?
Abaartu saameyn bay ku yeelatay dadka iyo dunyadaba. Qaybaha noloshana wax badan bay baabiisay. Dadku waxay ku noolaayeen xoolaha, halkaa waxaa ka dareemaysaa saameyn bay noloshii dadka iyo dunyadaba ku yeelatay abaartu.
Waa gartay, meelaha ay abaartu ka dhacday miyi sheegi karaysaa?
Waxaa ka mid a gobolka Salaag, gobolka Sool, Highland, Bari, Karkaas, Lugaal, gobollada Loocaase iyo gobollada kaloo la mid ah oo roobab yar baa ka daayay gobollada kale laftigooda. Roobabkaas waa lagu hayaamay, dadkii gobollada deganaa waa ku hayaameen, laftigooda la mid bay noqon karaan. Marka guud ahaan dalka Puntland abaar baa ka jirta.
Waa gartay, xagga caruurta nafaqadarada intay la-eg tahay, Agaasi Macaawil?
Aad iyo aad, caruurta iyo haweenka nafaqadaradoodu aad bay u liitaan, xoolo ku nool bay ahayeen. Haddii dadka waan ogtahay Soomaaliya waxay ku nooshahay waa miyiga ay u badan tahay. Dadkii marka xoolo ku nool bay ahayeen, waa dareemaysaa dad xoolihii ayan u irmaanayn, ayan u macayn oo ayan hilib keenayn, nafaqadooda waa dareemi kartaa halkaay marayso.
Dhibaatada aad ii sheegtay saa u baaxadda weyn ee abaartu ay geysanayso, maamulka Puntland ilaa hadda muxuu ka qabtay?
wax badan, dowladdu waa dadaalaysaa, intii tabarteeda waa dadaalaysaa. Haddana abaabul baa lagu jiraa, waa la dadaalayaa hawsha, meelo badanna waxbaa loo qabtay. Haddeenna hawsheeda gacanta lagu hayaa. Dowladda waa hawsha baaxad weyn oo haddii waxa weeye Puntland waxaa soo maray abaartii ugu xumayd baa hadda soo martay kanaa ku xigta. dowladdu kaalinteedu waa haysataa iyo shacbiguba, laakiin dhanka hay-adaha deeqda bixiya iyo adduunka ayaa la moodaa inay gaabinayaan oo hawshaan aynu jeedin.
wax codsi oo hay-adahaasa u dirteen?
waa loo diray saan maqlay. Dee xukuumaddu waa ka hadashay, xukuumadda warxa bay ka hosaartay dhulkaas abaaruhu ka dhaceen in loosoo gurmado. Waxa warkoodana waad maqashay baan filayaa. Annagana wasaaradda arrimaha gudaha haddaan ahay xilli iyo waajibaad baa naga saaran inaanu gudbino dhibaatooyinka ka jira dalka iyo dadka. waxaana ugu baaqaynaa cid kasta oo wuxuu qaban karta ama qeyb ka qaadan karta dhibaatada ka jirta gobollada Puntland inay qeybkeeda qaadato. baanu ku codsaynaa dhammaan adduunka, hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga ah, ganacsatada, dadweynaha, jaaliyadaha dibadda, in loo soo gudmado oo dadka baahidu hayso lala qaybsado dhibka ayaan soo jeedaynaa.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Cawil Maxamed Xirse oo ah agaasimaha gurmadka deeqaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland. waxa uu u warramayay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta la filayaa inuu ku dhawaaqo in dalkiisa uu magaalada Qudus u aqoonsanaya caasimadda Israel, tallaabadaasi oo ay ka digeen wadamo kala duwan oo caalamka ah inay boqno goyn doonto sidii xal loogu heli lahaa colaadda Israel iyo Falastiin. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa saameynta iyo culayska ka iman kara ku dhawaaqistaasi waxa uu ka wareystay Shaah Caydiid oo ku sugan Qaahira, kana faallooda arrimaha carabta.
arrinta go-aanku macnaha uu ku fadhiyo ama mugeeyo miisaanka uu leeyahay waxa u eegtahay laba arrimood ama laba wejiin ay leedahay badmuddaa. wejiga koowaad, haddaynu dib u raacno taariikhdii dheereed ee hoggaanka Mareykan laga soo bilaabo aabihii asaasaha Mareykan ee u yaqaanaan reer Mareykan George Washington ilaa haatan Donald Trump ilaa madaxdii magaca iyo muuqa dheer kulahaa Mareykan sida Roosevelt, Eisenhower, Ronald Reagan, Johnson, Lincoln, George Bush, George Bushkii inanka iyo Clinton iyo Obama. waxaad moodaa hoggaanka Mareykan waxay dabeecad gaara u lahaayeen intaanay tallaabo qaadin inay u shaceelka ku dayaan. marka arrimaha siyaasadeed xasaasiga miisaanka weyn xambaarsan, waxaad moodaa had iyo jeeraan intaanay tallaabadeeda qaadin inay ku dayan iyagu eegaya baldareenka guud ama reactionka kasoo noqon kara. marka had iyo jeeraan waxyaabihii ay dareemeen inay badana ka abuurmi karto ama reaction aada kulul kasoo noqon kare, waxaad moodaa inay dib uga bixeen.
markaynu eegno hadda go-aankan oo kale hadduu soo baxo, dabcan seynu naqaano Qudusta taariikhdeeda ee weyn ognahay iyo weliba islaamka muhiimadda u leh, maxay saameyn ku yeelan kartaa xidhiidhkii ka dhexeeyey Maraykanka iyo weliba wadamada Islaamka?
Runtii waxay keeni kartaa saameyn aad u weyn oo aada u xun, sidii markii koowaad ee Israa'iil dhulka soo gashay oo kale dagaaladii hortalayd ee muddada ka kacay oo kale dagaaladii 76-kii markuu Moshe Dayan ninkii loo oran jiray wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uu soo galay Beyt Maqdis, kabacdi waxaa dhacday in kacdoono Falastiin dhexdiisa dhawaaq mataqaanaa guud ahaan shacabka caalamka Islaamka iyo hoggaanka caalamka Islaamkaba. Marka waxa ay taabanaysaa arrintaasi si toosa masaalixda ama danaha Maraykan iyo danaha Israa'iil oo marxaladan aad moodayna aada u cakaran tahay. Waxaa laga yaabaa inay kacdoona ka dhashaan oo kale dowladaha qaar waxaa laga yaabaa inay heer gaaraan in xidhiidada ay u jaraan, taasoo kale Turkigo kale uu muuqdo, Maleysiya oo kale, Indonesia oo kale, Pakistan oo kale, haddeen taariikh dib ugu noqono marxaladahaasi iyo go-aamada ka qaatay oo kale. Dowlado badan inay xidhiidada u gooyaan, dowladaha qaarna in kacdoono iyo mataqaana beegsi in la beegsado masaalixdiisa inay Maraykan iyo Israa'iil bayna dhacdo siday u muuqato.
Waye, taa markaynu ka nimaadno, dabcan wayn ogeyn xaaladda Bariga Dhexe amaba gaar ahaan oo kale Falastiiniyiinta iyo Israa'iil qadiyadda ka dhex taagnayd muddada dheer. Haddii imikay tani dhacdo oo go-aankan imika yimaado oo caasimad ahaan Qudus loogu aqoonsaday inay tahay caasimadii Israa'iil, xaaladii marka horeba ka dhexalosnayd iyo iska horumaadyadii joogtada ahaaye inta badan dhex mari jiray Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, iyadoo xiisadaasi iyadan waxma ku kordhin kartaa haddii go-aankani soo baxo?
Runtii waa run marxaladan imika maanta ahaan haddaan eegno Bariga Dhexe wuxuu ku jiraa rabshad siyaasadeed ama dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaaleed iyo mid bulsheed oo waxaad moodaa guud ahaan in hoggaankii dowladda haystay inuu xukunkoodii iyo siyaasadoodii ay aada u jilicsan tahay. Marka arrintan oo kale haddii ku dhawaaqaan kow, waxaa dhici karta in dowladaha loo tuhmayo sida Sacuudiga iyo Imaaraadka, dowladahaas oo kale inay shucuubtoodu kacdoono adag oo kale inay kaga yimaadaan dowladaha tusaale ahaan la jaarka ah ee Masar oo kale ay kamid tahay in kacdoono kaga yimaadaan. Marka kacdoono waxaa imaan karta ilaa heer kacdoono hubaysan inay timaado. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaysa arrin qodob haddaan halka ku yar daro, heshiiskii la filayay inay Xamaas iyo kooxaha iyo ama dowladda dhexe Fatax oo haatan la filayay marxaladan dambeyna heshiis kama dambeyso miradhal wanaagsan oo nabad mantaqada kusoo dabaala inay timaado, runtii waxay noqonaysaa xaalad ka duwan xaaladii aan arki jirnay oo kale. Maanta saaxadda Bariga Dhexana hadaad eegto, isdhexyaaca iyo burburka siyaasadeed iyo fashilka xagga dowladnimo oo aada u sarreeya waxay keeni kartaa tallaabooyin hubaysan kooxaha ISIS iyo Alqaacida oo kale inay sii hubaysmaan ama sii xoogaystaan ama kooxaha xajirka.
Way, haddaynu si gaara u eegno Israa'iil iyo Falastiin oo dayagu marka horeba dhul ahaan is haystay oo xiliyo kala duwanna dee iska horumaadiya dhex mareen, iyada muranka iyo waliba dagaalkii ka dhexeeyey maxay ku kordhin kartaa se maxay ka bedeli kartaa?
Runtii wax weyn bay ka bedeli doontaa. Haatan Qudus waxay arrintan Qudus waxaad moodaa waxay na xasuusinaysaa Ariel Sharon markii 2000 uu galay Beyt Maqdiska, waxay sababtay kacdoonadii marxaladda ka sabab inay isku bedesho kacdoono hubaysan oo hoggaanka ugu sareysa hogaamiyaasha ugu sareeya dowladda Israa'iil marxaladda ugu dambeeyay iyagoo ku dhawaaqay inay Xamaas iyo Xisbullah iyagoo ka hadlay waxay lahaayeen, waxay u muuqataa maanta inay marxaladii jabhadnimada dhaafeen had dowladeed inay u nidaamsayn.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dee maahuna qadiyadda Israa'iil iyo Falastiin waxaa tan bilaabmay wax muddo badan soo jiitamayay islamarkaana xiliyo kala duwan waanwaan iyo wadahadallo laga galay, maxaad is leedahay way dhiirigelin kartaa ama way dhiirigelisayba in haatan go-aankan u qaato Maraykanku ama ama miiskaba soo saara in caasimadii Israa'iil laga dhigo ama loo aqoonsado inay tahay Jerusalem ama Qudus?
Runtii waxaa dhiirigelinaya qodobka koowaad wuxuu yahay Maraykan marxaladan waxaa hogaaminaya yamiin mutatarifka ama nimanka xatirka midigta xisbiga jamhuuriga oo si toosa misan wax kasta ha qaadatee inay siyaasadda Maraykanka in Israa'iil dowlad madax bannaan oo Qudus caasimadeedu tahay inay yeelaan, taasi way dhiirigelinaysaa. Kow, arrinta labaad waxaad moodaa inay ka faa'iideysanayaan habayaca ama burburka ama amnidarada ama dowlad la-aanta ku dhacday guud ahaan Bariga Dhexe, gaar ahaan dunida Islaamka oo muddo dowlad ahaan iyo shacab ahaan ay aada u burbursay inay maanta ka jilicsan yihiin marxaladii soo jireenka ahayd.
Kaasina waxa uu ahaa Shaah Caydiid oo ku sugan magaalada Qaahira, kana faallooda arrimaha carabta oo u waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Kenya ayaa dhowaan xuduudaheeda u furtay muwaadiniinta Afrika inay waddankaasi iman karaan fiisahana ay ka heli karaan garoomada ay ka soo galaan. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii dhowaana madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ka sheegay xafladdiisii dhaarinta in Kenya ay u furan tahay dadka Afrikaanka ah. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrinta ka waraystay wariyaha VO ee Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere.
Janaalo, aad ayaad u mahadsantahay hadalkaasi. Markii madaxweynuhu ku dhawaaqay, runtii dad badan ayaa aada u soo dhaweeyay, gaar ahaan dadka Afrikaanka ee dano badan kale wadamada Afrikada Bari, iyadoo Afrikada Bari iyo Afrikada Dhexe iyo ta koonfureed, galbeedka iyo waqooyi waa isku xiran yihiin. Haddana Kenya waa meesha dhaqaalaha, xagga dalxiiska iyo isgaarsiintaba xuduudta u ah Afrikada Bari, waxaana aada u daneeya in ka badan 350 wadan oo Afrikaana oo hadalka madaxweynaha aada u soo dhaweeyey. Mana aha dalkii ugu horeeyey ee ku dhawaaqa dhowr toddobaad ka hor, waxaa ku dhawaaqay dalka Rwanda oo iyagu sheegay in dhaqaalahoodu uu aada u kordhay iyo intii ay bilaabeen in barnaamijka fasaxa iyo fiisayaasha oo inta badan muddo dheer qaadan jiray, maanta waxay ku beegan tahay 7 bisha oo keliya markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay. Waxaana la filayaa in si rasmi ah dalka ay uga hirgasho muddooyinka soo socda marka laga eego garoomada waaweyn ee magaalooyinka ku yaala iyo xuduudaha dhinaca badda iyo birigaba laga soo gelayo oo iyagu u badan wadamada Afrika. Inkastoo Soomaaliya aan weli si rasmi ah Afrikada Bari aanay ugu jirin, haddana 30 wadan ee Afrikaanka ee ka faa'iideysanaya ay Soomaalidu ka mid yihiin, maadaama ay xuduudda ugu dheer leeyihiin dalka Kenya.
Waatahay muddo waxaa jirtay in dhaqaalihii Kenya uu hoos dhacu ku yimid muddooyinkii isqaqabsiga doorashooyinku ay jireen, oo mucaaradkuna ay ku cadaadinayaan shirkadaha qaarkood taageerayaashooda inay gooyaan oo ay culays saaraan iyagoo kaashtakoonayay doorashada iyo siday wax u dhaceen. Marka arrintani dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha Kenya maxay ku soo kordhin karaysaa?
Jamaal, sidaas sheegtay, aad iyo aad ayaa dadku u dareemeen in madaxweynaha oo hogaaminaya isbahaysiga Jubilee talada haya inay ahayd jawaab ay siinayeen mucaaradka, maadaama mucaaradku ay dhowr shirkadood oo Safaricom iyo shirkadaha shidaalka sareeya iyo soo saara iyo akay mushtara iyo shirkado kaleba ay ku dadaalayeen inay cunaqabatay kusoo rogaan in uu kaga jawaabayo Afrika oo dhan baaban u fasaxaynaa dalka, iyadoo dunida inteeda kalena Kenya xagga dalxiiska dhaqaalo badan uu kasoo galo oo duurjoogta ugu badan Afrikada Bari, meelaha looga dalxiiska tagay ay ku taalo. Arrinta in dhaqaalihii waxaad moodaa inuu haata kor usoo kacayo 2007 ugu dambeysay marka madaxweynuhu arrinta uu ku dhawaaqay, dalal badan oo Afrikaana ayaana si sahlan maalgashi ugu samaysan doona marka la eego beeraha, kalluumaysiga, warshadaha iyo mashaariicda kale baayac mushtarka oo horeyba xiriir ula lahaa. Markaad eegto Afrika, dadka ugu badan ee Afrikaanka ah waxay joogaan Kenya oo galbeedka iyo koonfurta Afrika ayaa ugu badan dalka maalgashiga ka samaysa Kenya.
Yasiin, waxaa jirtay in dalalka Afrikaanka qaarkood marar badan ay ku haminayeen oo ay ku fikirayeen inay samaystaan hal baasaboor. Tallaabadan madaxweynaha dalka Kenya iyo dowladda Kenya ay qaadatay dad baa u fasiran karaya inay soo dhaweynayso oo ay soo dadejinayso himilooyinkii iyo rabitaankii madaxda Afrikaanka ee dadka Afrikaanka qaarkeed oo ah inay isu gudbaan oo ay hal baasaboor samaystaan. Bal arrintaa ka waran
madaxweynaha hadalkiisa sida ka muuqata Jamaal waxa weeye barnaamijkii soo bilowday 2003 ee Pan Africanismka ahaa, sida aad sheegtay, baasaboorradu ay noqonayaan hal mid sida 70 wadan ee Yurub oo kale ay hal baasaboor u leeyihiin. Waxaana horey u bilaabay wadamada East Africa oo iyagu haata ka shaqeynaya ID-ga ama aqoonsiga keliya in lagu socdaali karo, iyadoo la sameeyey taraabal dukumenti kooban oo waraaqo ah oo 7 wadan oo Afrikaana, min Burundi ilaa iyo dalka Koonfurta Suudaan, ugu dambeeyey laga shaqeynayo sidii ay u gudbi lahaayeen marka laga reebo 3 wadan ee asaasay East Africa ee Uganda, ee Tanzania iyo Kenya oo iyagu mar hore samaysay dukumenti sahlan oo fududeynaya. Laakiin waxaa la qorsheeyay 2025 in la gaari karo barnaamij ay ku midoobaan guud ahaanba wadamada Afrikada Bari.
Kaasi dhegeystayaal waxaa wariyaha iyaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere waxa khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington. Waxaan idku dhegeysanaysaa idaacadda galabnimo ee VOA. Haatan hadii aanu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha waxa idinku soo macan, waxa idinku soo maqan codka fanaanada Maryan Muusa Ciise. galab wacan wanaagsan ayaan anagula dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba waa idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o a idin ka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhaqanka yeeda iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha inta ka horeysa dhisaa dhegaystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka oo rogaal celisa
madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa maanta inuu ku dhawaaqay in Mareykanka uu Jerusalem u aqoonsan yahay caasimadda Israa'iil wuxuuna safaaradda Mareykanka ka soo rari doonaa Tel Aviv. Go'aankan ayaa la filayaa inuu caro xoogan ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta, hase yeeshee aqalka cad wuxuu sheegay in Trump uu aqoonsanayo keliya arrin taariikhi ah oo markaasi wadata xaqiiqo dhab ah. Go'aanka ka hor ayuu Trump qadka telefoonka kula xiriiray shan ka mida madaxda Bariga Dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabada uu qaadayo, waxaana ay kala yihiin ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas, boqorka Jordan Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al Sisi, iyo boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis.
Wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jr. ayaa lagu wadaa inuu kulan albaabadu u xidhan yihiin uu ku hortago Arbacadan maanta guddida sirdoonka aqalka sharci dejinta Mareykanka, iyadoo ay wadaan baadhitaan la xidhiidha faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkii hore. Donald Trump Jr. ayaa kulankan oo kale guddida garsoorka ee aqalka senatka ku hortagay bishii Sebtembar, halkaas oo uu ku dafiray in ololihii madaxtinimada ee aabihii Ruushku uu fara ku lahaa. Waxaa ka mid a waxyaabaha ay baadhayaan kulankana ka raadinayaan kulan wiilkani sanad ka hor uu xilligii oo bartamaha doorashada ololihii doorashada lagu jiray uu ku yeeshay daarta Trump Tower ee magaalada New York, taasoo xarun u ahayd ololaha iyo weliba ganacsiga madaxweynaha.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa maanta u codeeyay in laga joojiyo galaankalka iyo dhaqdhaqaaqa idaacadaha V O A, Radio Free Europe iyo Liberty Radio. Go'aanka aqalka Duuma ayaa yimid maalin kadib markii wasiirka cadaaladda uu sagaal hay-adood oo warbaahineed oo dowladda Mareykanka ay maalgeliso uu aqoonsado wakiil la shisheeye. Go'aankii shalay waxa uu ka doonayaa warbaahinta Mareykanku in ay warbaahin kasta oo idaacadeed mid aqris iyo weliba muuqaalba ay ku sheegaan in ay yihiin wakiil la shisheeye. Waxaa sidoo kale laga doonayaa inay gudbiyaan dhaqaalaha lagu maalgeliyo ujeedkooda iyo sida ay u bixiyaan lacagahaasi iyo cidda ay yihiin maamulayaashooda.
Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dalka Britain, laba nin oo ku eedeysan inay qorsheeyeen inay dilaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May ayaa magaalada London lagu soo taagay maxkamad. Saraakiisha ayaa sheegay in nimankan ay si hoose u qorsheeyey inay weerar midi ah ka fuliyaan Downing Street oo ah goobta ay sida rasmiga u degan tahay ra-iisul wasaare May. Warka shirqoolkan ayaa soo baxay wax yar kadib markii madaxa hay-adda qaabilsan sirdoonka gudaha ee dalkaasi ee MI5 Andrew Barker uu warbixin siiyey golaha wasiirada, islamarkaana ka siiyey khatarta argagixisada, iyadoo wasiiradana ku wargeliyey in hay-addiisu ay ka hortagtay sagaal weerar sanadkan. Sidoo kalena wasiirada waxa uu ku wargeliyey qorshahan inkastoo xogta warbaahinta aan la siinin saacada dhowra.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashada madax bannaan ee Soomaaliya ayaa axaddii aanu kasoo gudubnay dib u bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Tallaabadan taariikhiga ah ayaa ka dhigaysa in markii ugu horreysay ay Soomaaliya yeelanayso xisbiyo siyaasadeed oo madax bannaan muddo 8-10 sano ah kadib. Haddaba xisbiyada siyaasadeed ma beddeli karaan nidaamka ku salaysan awood qaybsiga qabiilka ee ay hadda ku dhisan tahay dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ayaanu ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ka tirsan xisbiga Tayo, iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taalla dalka Sweden. Marka hore, kusoo dhawaada akhyaarta sharafta leh xubinta dooda gaaban. Su-aasha kuwaad waxaan siinayaa Maxamed Cabdulaahi. Maxamed, nidaamka xisbiyada siyaasadeed ma ka takhallusi karaa habqaybsiga awoodda ee ku dhisan qabiilka?
Waa mahadsan tahay Noor. Sababta nagu dhiirigelisay inaan xisbi siyaasiga ku biirno ayaaba ah in laga gudbo nidaamkan qabyaaladda ku salaysan ee aadka u xun ee Soomaalidu ay xal mooday markii dowladdii kumeelgaarka aheyd lagu soo dhisay meesha la yiraahdo Kenya. Marka sababaha annaga dhalinyaro ahaan u dhiirigelinaa inaan axsaabta siyaasadda ku biirno ayaaba ahba in looga gudbi karo qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay.
Cabdi cadow, ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas siiyo. Cabdi, adigu ma ku raacsan tahay maxamed?
Mayku ma raacsani, waa kaga soo horjeedaa. Marka hore, si aan u ogaano meesha loo socdo, waa inaan ognahay taariikhdeena dambe iyo meeshaa ka imaanay iyo waxaan aan samaynayno in hore loo soo tijaabiyey. In kale soomaaliya lixdankii wixii ka bilowday ilaa 68 waxaa lasoo tijaabiyo xisbiyo, nidaamka xisbiyada waa lasoo tijaabiyo. Waa aragnay wuxuu dhalay in qabiil walba ama qabiil walba yaana dhihin jufo walba inay xisbi gooni ay samaysatay iyada, kaasoo ay kaga qayb galayso doorashada. Taasna waxay dhalisay dadka inay ku daalaan xisbiyadii, dadka inay ka aamin dhacaan nidaamka dimuqraadiga ahaa ee doorashada. Dimuqraadiyada iyo xisbiyada asalkooda ama laftooda ma aha wax qaldan, waxaa qaldan sida loo isticmaalayo iyo fahamka soomaalida ay ka haysato xisbiyada. Taasaa waxay keentay in nidaamkii markaa jiray laga takhaluso oo keligii taliya xukunka militariga uu la wareego, kaasoo dadka u ballan qaaday inuu ka saari doono dhibka ay ku jiraan oo ah qabiilka iyo qabyaaladda. Haddeertaana soomaaliya sida ay ku jirto maanta, wax fahan ee lagama haysto xisbiyada. Nidaamka aan ku jirno oo federaalka ama xisbi, wax fahan lagama haysto. Taasna waxay keeni doontaa keliya in qabiil walba uu xisbi ugu gooniyo samaysto, taasoo weliba aan dhihi karo meeshii la joogi doonaa mana laga gudbi doono
marxaladaan. Maxamed, waad maqlaysaa, cabdi wuxuu ku doodayaa in xisbiyada siyaasadeed ay badankood yihiin kuwo huwan shaar qabiil. Adiguna waxaad sheegtay in xisbiyada aada u samayseen sidii aada ugu takhalusi lahaydeen qabyaaladda. Marka sideed u wajahaysaan?
Qof kastoo Soomaali ah oo jooga waddanka gudihiisa amaba dibaddiisa ba jooga way saamaysay dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo qaabka qabiiliga ah ee lagu soo xulo kuraasta siyaasadeed iyo xilalka dowladda. Cabdi, mid waa ku raacsanahay, axsaab badan baa jiri jirtay xorriyaddii markii la qaatay iyo ka horba oo qabiil ku dhisan, waana sababta keentay in militariga xukunka la wareegaan. Laakiin weli yacni maxaan ku yidhahdaa, qabyaaladii oo xilligaas jirtay ilaa ay hadda way jirtaa. Nidaamkii oo xisbiyada xilligaas la sameeyey ee gumaystuhu ay uga tageen waddanka, dimuqraadiyad lagu sheegi jiray oo dhalay in militariga xukunka uu la wareego, yacni waxyaaba laga bartay baa jira, ma wada xumayn. Waxaa laga bartay in lasoo dooran karo, si kastaba lasu soo doorto ay dowladna lagu dhisan karo. Haddana soomaalida 64% way qaxeen, banaanka ayay uqaxeen, wayna arkeen sida dowladaha shisheeye ay isku maamulaan iyo axsaabta. Qaar baa axsaab ku jira, qaar baa laga soo doortaa. Marka xisbiga iyo qabiilka mar walbo waxaa la hubaa inuu xisbiga fiican yahay. Marka xisbigan, haddana xisbigan in laga war doono waa sababta keentay inay dhalinyarada ay mustaqbalkooda ka dhex arkaan. Taasaana nagu dhiirigelinaysa inaan axsaabta dhankeeda aadno oo aan qabyaaladda ka guurno.
Waaye maxamed, laakiin xisbiyada siyaasadeed waxaa dadka qaar ay ku dhaliilaan in aysan lahayn hiigsi fog oo haddii mar ay talada qabtaan oo waqtigoodana ay dhammaystaan uu iyana waqtigooda dhammaado, ama haddii looga badiyo tartanka ay awooddooda wiiqanto. Marka arrintaasi ma muuqataa? Adigu ma kuu muuqataa maxamed?
Lama tijaabin weli. Nuur, waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Lama tijaabin, xisbi Soomaaliya intuu u tartamay taladii waddanka la wareegay waqtigiisa uu dhammaaday oo probleem uu ka yimid weli lama arkin, lamana tijaabin. Markii aan aragno xisbiga waddanka inuu ku guuleysto, waxaa imaanaysa kala dambeyn badan. Dakeen xisbi kasta wuxuu leeyahay manifesto ama jadwal uu ku howlgalo iyo shuruuc xubnihiisa sare iyo kuwiisa dhexe ee kala haga ayaa jira. Marka waxba inay halaabayaan ma filayno. Annaga waa ku rajawaynahay in dhanka xisbiga la aado.
Cabdi cadow,
adoo maadsan kaasoo kale dhexgalo
hormarkii
la sameynayo halkan aad deganahay Sweden, xisbiyada waxay ku dhisan yihiin ideology ama fikrad taasoo ku saleysan sida ay u arkaan in wax loo maamuli karo. Waxaa jira xisbiyo bidix, waxaa jira kuwa midig, waxaa jira kuwa dhexa, kuwa cagaarka, xisbiyo kala duwanaa jiro. Sidoo kale adduunyada xisbiyo kala duwanaa jiro. Soomaaliya dadka markay xisbi ku biirayaan, hadda xisbiga ka tirsanta adiga, xisbigaaga muxuu kaga duwan yahay xisbiga kale? Keliya wuxuu kaga duwan yahay Soomaaliya hoggaanka xisbigan iyo hoggaanka xisbiga kala kala qabyaaladda. Soomaaliya marka inaad dhahno qabyaaladdan ka guureynaa, nidaam xisbiyadeeda u guureynaa, waxay la tahay inaan nafsadeenana baan u sheegayno shacabkana la jahwareerin doono. Meesha qabyaaladda marka hadda qabyaaladda 4.5 nidaam ahaa haysanaa, kaas ah aniga waxay la kuman inaan habaysano oo qurxino, iyadoo kun lagu salaynayo in la tiriyo qabiilada oo qabiil walba tiradiisa wax lagu siiyo. xisbiyada soomaaliya ma lahan ideolojiya ma lahan ay ku dhisan
yihiin. Cabdi, aan fursad siino maxamed si uu kaaga jawaabo su-aashaada.
Walaalkay hadow waa fahmay doodiisa, aada baan u gartay. Horta ideolojiyadu waddankan waa waddan muslima boqolkiiba boqol. Dastuurkan wuxuu sheegayaa qodobo yacni oo u ah maxaan ku yidhaahdaa qodobo u ah qodobo tiirdhexaad u ah ilaalinta mabaadida aasaasiga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Marka xisbi kasta manifestadiisa ayuu kusoo qori doonaa mabaadidiisa gaarka ah iyo waxyaabaha uu awoodda saari doono. Laakiin aniga waxaan xaqiiqatan ku sheegayaa xisbiga aan ka tirsanahay shuruudo baa jira oo qofka xubin uu ku noqon karo ama xubinnimadiisu ku weyn karo. Shuruudahaasna dhammaantood waxaad ka arki doontaa websitekeena. Shuruudahaasna dhammaantood ma aha mid qof kasto oo adiga oo kale ah oo dhalinyaro ah oo culunta siyaasadda barta ay ku adkaan doonto ma aha. Haddii uu yahay qof wadani ah oo maxaan ku yidhahdaa wadaniyadu ay ku weyn tahay, marka qabyaalada tan ee adiga aada soo celcelinayso waa wax aanan looba baahnayn haddii la rabo Soomaaliya inay noqoto dal
waaya
adduunyada ka tirsan oo goonigiisa u taagan oo dhalinyaradiisa iyo dadkiisa waxbartay fursad ay helaan. Waaba in lala dagaalamaa qabyaalada. Tanna waxay kamid tahay hubkii lagula dagaalami lahaa qabyaalada.
Gabagabada ayaan soo gaarnay. Min hal su-aal ayaan jeclahay inaan isweydiiyo. Sidee lagu heli karaa xisbiyo siyaasadeed oo ka maran qabyaalad, kuwaasoo bisaylkooda iyo ilbaxnimadooda siyaasadeed ay gaarsiin karto maaragtay in awoodda si cadaalad ah ay ugu tartamaan, islamarkaana ay isugu hambalyeyn karaan haddii midkood uu guuleysto oo midka kale laga badiyo? Cabdi ayaan ku hormaraya.
Shaksiyan fikraddayda waxaa ila kuman waxa keliya qof Soomaali intuu banaan usoo baxo ku codayn karo waxa waya reer hebele reer hebele ka badan mafan. Qof Soomaali maanta dhan kamadhaa dhicin kartid ideolojiyadana haystaa kaala soo baxyo coday makuu codaynayo mana yeelaayo mana fahmaayo. Anig marka waxaa ila kuman in lagu saleeyo waxa aan haysano ama waxa aan fahmi karno oo ah qabiilka, taas in lagu saleeyo. Laakiin taas cadaalad laga dhex raadiyo, taas ay la kumanaan. Maahan xisbiyo oo haddeertan oo Soomaaliya ay u gudbayso oo la dhahayo waxaa laga gudbaa qabiilka ma dhici karto. Qof walba Soomaaliyana ninka ku qabiilka oo u codayn doona xisbigu doonaa ku jiro.
Waa gartay maxamed, adiguna maxay tahay taladaada?
Nuur, waa mahadsan tahay. Aniga waxaan ka warqabaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo oo aada iyo aada ugu hanweyn in dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay ay helaan fursado ay ugu soo biiraan siyaasadda iyo hoggaanka dalka, taasoo uu noogu micneeyey inuu door bidi lahaa in la dhiirrigeliyo xisbiyada siyaasadeed ee waddanka abuurmaya. Marka cabdicadoon, in dhalinyaraha oo Sweden ku nool, rajadiisa waxay ku xiran tahay in Soomaaliya ay hesho axsaab siyaasadeed oo madax bannaan, lagana guuro nidaamkan qabiiliga ah. Annaga taasaana u taagannahay si qabyaaladda meesha ay ugu baxdo waa inaan axsaabteenna siyaasadda aan ku kala biirnaa haba kala fikir doonaadaan. Ciddii guuleysata ee majority voiceska waddanka hesha ayaana waddanka xukumi doonta. Sidaas ayaan aniga kusoo gabagabaynayaa. Nuur, waad salaaman tahay.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban, waxaa marti igu ahaa oo ka qayb galay maxamed cabdullaahi axmed oo ka tirsan xisbiga Tayo, iyo cabdi cadow axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taala magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban iyo weliba Nuur Bukhaari haddaynu intaasi kaga soo gudubna, haatanna kusoo dhawaada ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen, sababo dhowra awgood ayay raggii hore ee Soomaalidu dibadaha ugu dhoofi jireen. Sababta ugu weynise xoogsi iyo adduunye tacabay ahayd. Haddiise raggaa la isbarbardhigo, qaarkoodii afafka shisheeyaha wax ka yaqiini turjubaano ayay noqon jireen. Guud ahaanse waxay u badnaayeen muruqmaaladii badmaaxyada lagu magacaabi jiray ee ka xoogsan jiray maraakiibtii dhuxusha mar ay dhamacda u shidaan iyo mar hadday soo galaan ay biyaha ka dhuraan. Haddaadse weli xusuusataan su-aalihii toddobaadkii hore aan halkan ka soo jeediyey ee ku saabsanaa waayaha dalmareennadii hore ee Soomaalida. Tii afraad ee ugu dambeysay waa tay ahayd qurbajoogyadii xilliyadaas Suudaane ma ka hadhay. Hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa. Jawaabtu waa haa. Inkastoo tiradii ay lahaayeen iyo maansada naga soo gaadhay ee teelteelka ahi aysan isu dhigmin. Si kastaba ha ahaatee, mar kale raggaasi laba ayay isugu jireen. Qaar maansada qurbaha ku bilaabay oo waxay hoos u guuxaanba gadaalkii dooba dilaacsaday iyo kuwa awal horeba iyaga oo curinteeda lagu yaqiin dibadaha u dhoofay. Malahaygana kuwaa dambe waxaa ugu caansan Allah u naxariistay Salaan Carabi gabyaagii la oran jiray oo ahaa nin ay sudcaaladiisu badnaayeen nasasho oo idil ka hordega marar aan yarayna dad iyo dugaagba ay noloshiisa halis geliyeen. Siduu sannada dibadaha ugu maqan yahay ayuu Salaan maalinta dambe marka barbara ku soo xirtay ka soo degi jiray. Haddiiba reerkiisii miyiga iyo afadiisii cawo dhoobla kolba meeshii loogu sheego ayuu u degdegi jiray. Kuma se nagaan jirina durbadiiba intuu ka jaciirto ayuu qaban jiray bad iyo birri kolba meeshii uu hilaac uga baxo ee hawo adduun ay u hogaamiso. Taasina waxa lala yaabo ma aha, maxaa yeelay wuxuu ka isiraa dhaqan ahaan Soomaalidii qabtay in ragga socodku u wanaagsan yahay fadhigana looga run yahay. Wuxuu ka mid ahaa da'dii ku maahmaahday xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan fadhi iyo fuudii cibeed laysku waa ood kaa fogi kuma dhaxan tirto iyo biyo sacabadaada looga dhargaa. Hayntooduba ha yaraatee da'dii baryada iyo gacna hoorsiga iskala weyneyd. Sidaa daraaddeed Salaan iyo intii kale ee la ayniga ahaydba halku dhag waxa uu ahaa ragga socodku waa u door. Taasna isaga u dhiisa ayaa ku sheegay tuuduc ku jiray gabayadii uu tirin jiray midkood. Su-aasha haddaba meeshan soo geli karaysaa waxay tahay, maxay ahayd sababta gabayga uu tuducaasi ku jiro uu Salaan u tiriyey? Waxaa la yidhi wuxuu oladan lahaa ragseediyaashiisa oo mar uu Nairobi ka soo laabtay soo tamadiyey iyaga oo ka doonaya intuu maqnaa wixii uu soo tabcaday inuu wax ka siiyo. Isaguna sida tixda ka muuqata qurbaha kalama u imaan wax isaga iyo ina dad u qaybsama. Dabadeedna markuu u dayriyey ayaa xidid iyo xigaalba hareeraha lagaga kacay kor iyo hoosbana loo canaantay. Waxaa lagu yidhi oo Salaanow, mar walba adoo fara marar haddaad soo noqonayso, haddii aadan waxba na dhaamin maxaa hawkarka socodka iyo safarada halista a kugu wata? Maad nala joogtid oo sida iyada oo kale reeraha isaga dhexdhagaatid. Maalintaas ayuu tiriyey gabayga uu ku faahfaahiyey sudcaaladiisii qaarkood dhibihii uu kala kulmay. Gabaygaas uu haddana kaga cudur daartay in xidiidka wax ka soo doontay aanu maanta waxba u hidin karin. Waa gabayga tuduca aan u dan leeyahay uu ka midka yahay ee sida kooban farshaxnimaduna ku dhan tahay uu u falkiyey. Waa tuduc ay dulucdiisu tahay dhib kasta ha ku jirtee in kolley iyo kolleyba socodka iyo sadcaalku ay jiifka dhaamaan. Waa tuducii ahaa saantii dhaqaaqdaa hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa tiif. Bilowga qarnigii labaatanaad waxaa jiray rag iyo qoysas idil oo dibadaha u qaxay, gaar ahaan waayadii uu socday dagaalkii dheeraa ee dhex maray daraawiish oo dhinaca iyo dhinaca kale oo ka koobnaa gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga, Xabashida iyo Soomaalida iyaga garabka u ahayd. Colaaddaas sida weyn loogu hoobtay dalka iyo dibaddiisana aada looga dareemay, rag baa ka cararay oo cararkoodii meelo fogfog ku gaaray, sidaasna qurbajoog ku noqday. Waxaa ka mid ahaa Abubakar Cawad Beyle, nin la oran jiray oo kolba wuxuu markab ka dego, mid kalena koraba ugu dambeystii England isii sii taagay. Magaalada Cardiff ayuu salka dhigay, halkaasoo uu ka qaban jiray shaqooyin kala kaanaho mushaar fiican uu ka soo geli jiray. Maalintii dambe ayaa isaga iyo rag uu marti qaaday waxay fadhiisteen makhaayad cunto wanaagsan leh, asi yara qaali ah. Cuntadii markay dhammaysteen ayaa Abubakar lacagtii oo hal gelin noqotay isagu bixiyey. Dabadeedna inta isu bogay ayuu gabiyey, isaga oo ku faanaya nolosha wacan ee u dambeysay, isla markaasna liidaya tii miyiga ka jirtay iyo xoolihii lagu dhaqan jiray ee isaguba uu ku soo koray kuna soo barbaaray. Dabadeedna isaga oo isura ekaaday amaba isla simaaya sarkaalkii Ingiriiska ahaa ee baryaha cadan ka talinayay ayuu yidhi, geel iyo ninkii adee dhaqda yayga shaqabataaye geediga ha loo yaamiye, sida gabraareed ee gini kuma qadeeyeen, haddaan gurada nool oole geedida horteed daar cad bay gogoshu ii taale, garka waxaan u feedhaa sidii gondharka cadmeere. jirtay waayadaas Ingiriisku Soomaalidii uu gumaysanayay wuxuu ku beer laxusan jiray in isagu uu gacal u yahay cadawga keliya ee ay leeyihiinna uu yahay Sayid Maxamed iyo daraawiishkii uu hoggaaminayay. Dacaayaddaas ayuu dad aan yarayn ku hooday si ay uga rumaystaanna qaarkood ayuu sidii ubad uu dhalay u koolkoolin jiray. Waxay ka ahayd tab uu dadweynaha kaga hortoogsanayay in dhaqdhaqaaqaas hubaysan ee waddaniga ah ay ku biiraan ama inuu askar ka qorto ay ka madax taagaan. Abubakar Cawad isaga oo arrintaa og ayuu England tegay, wax yar kadibna waxaa soo gaadhay in daraawiish la jabiyey sayidkiina geeriyooday. Maalintaas ayuu Ingiriiskii la soo baxay caadadii iyo cadaadiskii gumaystayaasha lagu yaqiin. Maalintaas bay Soomaalidii u hoggaansanayd iyo tii ka soo horjeedi jirtayba ay isugu mid u noqdeen. Waatay ku maahmaaheen waxbadsa waxbeel bay leedahay dharaartii dambe goor lagu wado 1920s ayaa Abubakar oo noloshii u macaanaatay wuxuu ku hamiyey inuu kororsado oo waqti gaaban lacag badan uu ku yeesho. Markaas buu sameeyey lacag been abuura oo gudiga Ingiriiska uu ekaysiiyey, taasoo inta lagu qabtay oo xabsiga ku galay. Kolkaabu maalin maalmaha ka mid ah isaga oo weli xiran ayuu xusuustay dacaayadii Ingiriiska ee ahayd in cadawgoodu sayidka yahay isaguse uu xabiibkood yahay. Dabadeedna wuxuu tidayey tix uu Sayid Maxamed ugu calaacalaayo, isla markaasna uu ku carabaabayo hadduu walaadkii noolaan lahaa inaanu xabsiga Ingiriiska ku jireen dembi kastaba ha galee. Wuxuu yidhi, England waxaan ka ciil bixi lahaa inaan carro noole, inaan carro waa sayidka ayuu ula jeedaayo oo ugu abtirinaayo hooyadiis cara seed magan. England waxaan ka ciil bixi lahaa inaan carro noole, isagaa cirkaa uga dhignaa calanka King George, cad bislaaday baan ahay hadduu ciidda hoos maray goosteed. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo.
أحمد فارح على إذا جاء إيو برهامش كده قن كيدان وانتا سيكو لاف نمر كان عياره إيو محمود مسعد.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo gabi ahaanba waxaanu ku qaadaa dhigaynaa ciyaaraha Champions League loo yaqaano ee horyaalada kooxaha ee qaaradda Yurub oo habeenkii xalay ahaa kulamo ka mid a la ciyaaray, isla markaasina kooxaha qaar ay gurigii aadeen, isla markaasina kuwa kalena ay wareega labaad u soo gudbeen. Gruubka ee kooxda kubadda cagta ee Benfica oo gurigeeda joogtay ayaa dabcan gurigeeda iska sii joogi doonta oo wareega labaad ee ciyaarahan u soo bixin kadib markii laba gool iyo waxba ay ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Basel. Manchester United ayaa iyaduna waxa ay CSK Moscow kaga badisay laba gool iyo hal oo weliba kooxda Manchester United goolka waa lagala hormaray. Ciyaaryahanada Lukaku iyo Rashford ayaa labada gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Gruubka ee waxa kooxda kubada cagta ee Manchester United ay ku hoggaaminaysaa 15 dhibcood oo iyada ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday. Kaalinta labaad waxaa gashay kooxda Basel, halka CSK Moscow ee ciyaaraha Europa League u soo gudubtay, isla markaasina Benfica ay horyaalka qaarada Yurub ka hartay. Gruubka B, Bayern Munich waxa ay ka arsatay kooxda PSG oo lugtii tan ka horreysay kasoo badisay, waxayna ku dhufatay 3-2 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Taasi waxa ay ka dhigan tahay in ciyaaryahanada Tolisso iyo Lewandowski ay goolashaasi u saxiixeen, oo weliba ciyaaryahan Tolisso 2 ayuu u dhaliyay kooxda Bayern Munich, halka Kylian Mbappe uu PSG goolka u saxiixay. Waxauna ciyaaryahan Mbappe noqonaya ciyaaryahankii da'diisa ah oo 18 sano jira oo dhaliya 10 gool horyaalka Champions League loo yaqaano. Kaalinta koowaad waxaa ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee PSG, kaalinta labaadna waxaa gashay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Dhibcuhu waa isku mid, laakiin waxaa gool tirsi ku sara martay kooxda kubadda cagta ee PSG. Celtic ayaa kaalinta saddexaad xaqiiqsatay oo ciyaaraha Europa League ka qayb gali doonta, halka Anderlecht ay gurigeeda iska joogeyso. Gruubka C, Chelsea iyo Atletico Madrid oo kulmay hal iyo hal ayay ku kala tageen Romana, hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Karabakh, halkaasi Chelsea waa laga kormaray oo kaalinta koowaad waxaa ku soo baxday kooxda Roma. Kaalinta labaad Chelsea ayaa gashay, waxaase la yaab leh in kooxda Atletico Madrid ay ka hartay horyaalka qaarada Yurub oo iyadu kaalinta saddexaad ay gashay, isla markaasina ay ka qaybgeli doonto koobka Europa League oo sanadkan kooxa adag ay isku herdinayaan. Gruubka D, Barcelona 2-0 waxay kaga badisay Sportis Lisbon, halka Olympiacosna tirata leeg lagaga badiyey oo kooxda kubadda cagta ee Juventus ay guusha ka heshay. Gruubkaasi waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday kooxda Barcelona oo 14 dhibcood ayay keensantay Juventus, ayaa kaalinta labaad gashay, halka kooxda Sportingna ay ciyaaraha Europa League u soo baxday. Maantana kulamada laiskaga horimaan doono waxaa ka mid a gruubka ee Liverpool iyo Spartak Moscow ayaa fuud isgelin doona Maribor. Sofia ayaa la kulmi doontaa gruub F. Feyenoord waxay soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli. Shakhtar Donetsk, Manchester City ayaa gurigeeda ugu tageysa gruub G. Waxaa fuud isgelin doona Porto iyo Monaco, iyo weliba kooxda Leipzig iyo Besiktas. Gruubka H waa Real Madrid iyo Borussia Dortmund, iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Aberdeen Newcastle. Kaalinta koowaad iyo labaad waxaa ku soo kala baxay kooxa Tottenham Hotspur iyo Real Madrid. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagita tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, Maxamed Mascad iyo xubintii ciyaaraha aad buu mahadsan yahay. Intaasi haddaynu kaga soo gudubno gabagabada idaacadda ayaan marayna. Haya Falastiin ka hor intaynaan gabagabayn, maxaynu xiga
codka macaan ee Seynab Cege.
adna sideed ku nooshahay ku sixiixa caashaqe sideed yeeli doontaa waa codka fanaanada Saynab Ciige Maxamed dhegeystayaal waxay gabagabow tahay idaacaddayda galabnimo halkan si waday jiray idin kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo guud ahaanba bahda v o ida leh sidaa iyo nabadgelyo.